Veidojās tas, ko vajadzēja izdarīt. Tad, veidojot neatkarību, zināmu neatkarību un patstāvību, atdaloties arī praktiskā dzīvē, ne tikai izstājoties no partijas, šķiet, ka prezidents veido savu komandu, nevis partijas ielikteņu komandu, kā mēdz būt, bet tādu domājošu, analizējošu, jā, kas varētu būt pilnīgi jauns un svaigs piegājiens, it īpaši pēc šiem 4 gadiem, kas pagāja tādā, nu, tādā 30 gadus vecā mērcē. Viņš ir izgājis cauri, kā saka, profesionālā izaugsmē. Mēs varētu teikt tā, no studenta līdz profesoram, ja mēs skatītos akadēmiskā vidē, tā viņš ir izgājis politikā cauri no ierindas studenta, pirmā kursa studenta līdz augstākai pakāpē, ko var politikā sasniegt. Un ja cilvēks ir tam izgājis cauri, ja, tad viņš arī var profesionāli izvērtēt to, kas notiek ap viņu gan divos līmeņos, gan cilvēka profesionālā darbībā, gan cilvēka uzticamībā tam, ar ko tu kopā strādā.